Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda So'xda Chashma bulog'i ustida chiqqan to'qnashuvda ishtirok etgan 12 nafar so'xlikning hibsga olingani aytilmoqda. Xo'jabodlik deputatlar tuman hokimining jinoiy harakatlarini to'xtatishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Koronavirus O'zbekiston virusni yuqtirganlar soni rasman 39 mingdan oshdi. Ta'lim dargohlarida o'qish boshlanishi bilan kasallanish soni ortishiga hozirlik ko'rilmoqda. Prezident Mirziyoyev Buxoro rahbarlari bilan aeroportda yig'ilish qildi, temir daftar bo'yicha hisobot so'radi. Yakshanba kuni Minsk ko'chalariga yana 100 ming kishi chiqdi. Tixanovskaya AQSh davlat kotibi o'rinbosari bilan uchrashishi kutilmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Samarqand shahrida eri tomonidan ayovsiz kaltaklangan ayol va uning ikki farzandi himoyaga olingani to'g'risida Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, ayolga himoya orderi berilgan. 22 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda eri tomonidan muntazam kaltaklanib, xo'rlanib kelingan ayol to'g'risidagi video tarqalgan edi. Ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, shundan so'ng zudlikda surishtiruv harakatlari olib borilgan va videoda aks etganlarning shaxsi aniqlangan. Hozirda himoyaga olingan ayol va uning farzandlariga malakali psixologlar yordam ko'rsatmoqda. Bundan tashqari ayolga moddiy yordam ham berilgani qayd etildi. Ayolning eriga nisbatan esa jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Namangan viloyatida Facebook va Telegram orqali jihodchilikni targ'ib qiluvchi materiallarni tarqatgan diniy ekstremistlar guruhi qo'lga olindi deb xabar berdi mahalliy matbuot. Xabarda ta'kidlanishicha, guruh Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati hamkorlikda o'tkazgan amaliyot chog'ida qo'lga olindi. Ma'lum qilinishicha, guruhga rahbarlik qilgan 55 yoshli shaxs 2019 yilning noyabridan 2020 yilning may oyigacha Abu Saloh, Sodiq Samarqandiy va boshqa ekstremist liderlar faoliyatini targ'ib qilish bilan shug'ullangan. Bundan tashqari u Suriyadagi jangovar harakatlarda ishtirok etgan guruhlar bilan virtual aloqada bo'lgan. Rossiyadagi tanishlari, shuningdek, ekstremistik harakat bilan aloqasi borlar orqali 4 marta ularga pul jo'natgan deyiladi xabarda. AQSh O'zbekistonga umumiy qiymati 2,5 million dollar bo'lgan 200 ta o'pkani sun'iy shamollatish moslamasini taqdim qiladi. Bu haqda O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi ma'lum qildi. O'pkani sun'iy shamollatish moslamasi prezident Donald Trump ma'muriyati tomonidan iyun oyida e'lon qilingan insonparvarlik yordamining bir qismi sifatida taqdim qilinmoqda deyiladi xabarda. Mazkur moslamalar 40 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan Zoll Medical Corporation shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan. Elchixona ma'lumotiga ko'ra, ushbu moslamalar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan mamlakatimizning barcha mintaqalaridagi 62 ta tibbiyot muassasasi o'rtasida taqsimlanadi deb bildirdi Tashqi ishlar vazirligining Dunyo axborot agentligi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi diplomatik aloqalar tiklanishi masalasini muhokama qilish uchun shu haftada bu ikki davlatga safar qiladi. Birlashgan Arab Amirliklari 13 avgustda Isroil davlatini tan olish va diplomatik aloqalar o'rnatish to'g'risidagi shartnomani imzolagan edi. AQSh vositachiligida imzolangan mazkur kelishuvga asosan Birlashgan Arab Amirliklari Isroilni tan olishi evaziga Isroil g'arbiy sohilni anneksiya qilishni to'xtatadi. Birlashgan Arab Amirliklari Isroilni tan olgan Fors ko'rfazidagi birinchi, Arab dunyosidagi uchinchi davlat bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklarining Isroilni tan olishini Eron, Turkiya va Falastin keskin tanqid qildi. Yangi Zelandiyaning Christchurch shahridagi ikki masjidga hujum qilib, 51 namozxonni o'ldirgan Brenton Tarrantga hukm chiqarish jarayoni 24 avgustdan boshlanadi. 29 yoshli Brenton Tarrant o'zining 51 odamni o'ldirganlikda, 40 odamni o'ldirishga qasd qilganlikda aybdor ekanini tan oldi. Shuningdek, u terrorchilik bo'yicha bildirilgan ayblovni ham rad etmadi. Tarrant mazkur ayblovlar asosida umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi kutilmoqda. Sud mana shunday hukm chiqarsa, Tarrant Yangi Zelandiyada muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilinish huquqiga ega bo'lmagan birinchi mahkum bo'ladi. 2019 yilning 15 mart kuni Christchurch shahrida oq tanli irqchi ikkita masjidga qilgan hujum oqibatida 51 kishi qurbon bo'lgan va 40 dan oshiq odam jarohat olgan edi. Prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan muxolifatchi Aleksey Navalniy Sibirga qilgan tashrifi davomida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlarining kuzatuvi ostida bo'lgan. Bu haqda Moskovskiy Komsomolets gazetasi huquq-tartibot organlaridagi manbalariga tayangan holda xabar berdi. 20 avgust kuni ertalab Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytda Navalniyning ahvoli to'satdan yomonlashgani ortidan samolyot Omsk aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. Yarmishga ko'ra, Navalniyning yonida bo'lganlar uning Tomsk aeroportida ichgan choydan zaharlanganini taxmin qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston siyosat.
Xo'jaobodlik deputatlar tuman hokimining jinoiy xatti-harakatlarini to'xtatishni so'rab prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashining 7 deputati tuman hokimi Otabek Rasulov va uning atrofiga uyushgan g'alamislar tomonidan sodir etilayotgan jinoiy xatti-harakatlarni to'xtatishni so'rab O'zbekiston prezidentiga rasman murojaat qildi. Prezident bilan bir paytda ayni maktub nusxasi bosh vazir, bosh prokuror, senat, DXX hisob palatasi, soliq qo'mitasi va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi raislariga ham yuborildi. Maktubga qo'l qo'ygan mahalliy deputatlar hokim va uning atrofidagilarni 3 ta yo'nalishda jiddiy jinoyatlarni sodir etayotganlikda ayblamoqda. Birinchisi, davlat mulkini talon-toroj qilish, yer sotish, byudjet mablag'larini noo'rin sarflash. Ikkinchisi, kadrlar siyosatidagi shoshqaloqlik, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash o'rniga ularning ravnaqiga to'sqinlik qilish. Uchinchisi, hokimning behayoligi, muomala madaniyatidan bexabarligi, deyiladi deputatlar tomonidan prezidentga yuborilgan maktubda. Maktubda hokim Otabek Rasulovga qo'yilgan bu ayblovlarni tasdiqlash aytilgan qator misollar ham keltirilgan. Ular orasida o'nlab gektar sug'oriladigan ekin yerlari va bog'larni noqonuniy ravishda uy-joy qurish uchun pullash, kambag'allarga qurilgan uylarning 80%ini o'z qarindosh va tanishlariga berish, tuman markazidagi qimmat yerlarni ochiq savdoga qo'ymasdan o'z qarindoshlariga rasmiylashtirish va bu ishlarda minglab dollar pora olish iddaolari bor. Maktubning so'nggi sahifasida xalq vakillari prezidentdan tuman hokimi va unga bo'ysunuvchi idora rahbarlarining noqonuniy xatti-harakatlarini tekshirib chiqish uchun respublika maxsus ishchi guruhi tuzishni so'ragan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng oddiy o'zbekistonliklarning joylarda hal bo'lmayotgan muammolar, adolatsizlik va qonunsizlik bo'yicha prezidentga murojaat, xususan video murojaat bilan chiqishi urfga aylandi. Ammo Xo'jaobodlik deputatlarining bu maktubi vakillik organi namoyandalarining ozodlikka ma'lum bo'lgan prezidentga ilk rasmiy murojaatidir. Pichoq borib suyakka qadaldi, deydi ozodlikka bu maktubga qo'l qo'ygan deputatlardan biri. Prezidentga yuborilgan murojaatga qo'l qo'yganlardan biri xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashi deputati 50 yashar tadbirkor Qobiljon Mamadaliyevdir. Ozodlik bilan 24 avgust kungi suhbatda bu deputat tumandagi korrupsiyaga qarshi chiqish qilgan o'zi kabi deputatlarga bosim boshlangani, hokim o'zlarini xalq oldida obro'sizlantirish va haqoratlashga kirishganidan so'ng shunday murojaat bilan chiqishga majbur bo'lganini aytadi.
Shaxsan meni bu holatni bu darajaga kelishiga faqat adolat orqasidan shu majbur qildi prezidentga borib prezidentga murojaat qilishimizga. Chunki prezident siyosatlariga ishonamiz, prezidentni olib borayotgan joylardagi hamma holatga ishonamizda biz. Shaxsan tuman hokimi Otabek Rasulov bilan bir necha bor muhokamalarni qilganmiz, lekin Otabek Rasulov buni to'g'ri qabul qilmasdan 1-2 bosimlar o'tkazdi,
deydi ozodlik bilan suhbatda Qobiljon Mamadaliyev. Ozodlik Xo'jaobodlik deputatlarining prezidentga qilgan maktubida keltirilgan ma'lumotlarga izoh va sharh olish maqsadida Xo'jaobod tuman hokimi Otabek Rasulovning o'zi bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo kun davomida hokim qo'l telefoni o'chiqligi bois u bilan gaplasha olmadi. Tuman hokimining birinchi o'rinbosari esa deputatlarning prezidentga qilgan murojaatida keltirilgan fakt va ma'lumotlarni yolg'on va tuhmat deb atadi va ayni paytda deputatlarning bu murojaati tegishli organlar tomonidan o'rganilayotganini bildirdi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda koronavirus epidemiyasiga oid xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 avgust kuni Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov qabrini ziyorat qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Kamolov 22 avgust kuni 66 yoshda olamdan o'tganini xabar qildi. Shu yilning 25 iyulda Kamolovda koronavirus aniqlangan va u Toshkentda davolanayotgan edi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev Buxoro shahrida Karim Kamolov xonadoniga borib, rafiqasi va farzandlariga hamdardlik bildirgan. Prezident matbuot xizmatining xabarida davlat rahbari marhumning el-yurt farovonligi yo'lidagi xizmatlarini alohida e'tirof etgani xabar qilindi. Xabardan iqtibos. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, davlat rahbari marhumning el-yurt farovonligi yo'lidagi xizmatlarini alohida e'tirof etib shunday degan: "Rahmatli Karim aka juda yaxshi inson edi. Beg'ubor qalb egasi, noyob mehnatsevar kishi edi. Bir paytlar adolatsizlik tufayli boshidan kechirgan kunlari ham uning sog'lig'iga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. U kishining fidokorona xizmatlarini davlatimiz va xalqimiz aslo unutmaydi", deya prezidentdan iqtibos keltiradi matbuot xizmati. 23 avgust kuni prezident Mirziyoyev Buxorodagi Bahouddin Naqshband maqbarasini ham ziyorat qildi. So'ngra Shavkat Mirziyoyev Buxoro xalqaro aeroporti binosida mutasaddi rahbarlar ishtirokida yig'ilish o'tkazdi. Matbuot xizmatining xabar qilishicha, shoshilinch yig'ilishda pandemiya paytida viloyatda aholini ish bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, pandemiya sababli zarar ko'rgan iqtisodiyot tarmoqlarini tiklash masalasi ko'tarilgan. Shuningdek, prezident temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftari tizimidagi ishlar hisobini so'ragan. Matbuot xizmatida prezidentdan shunday iqtibos keltirildi: "Bugun hududlarimizda yoshlar va ayollar muammolarini chuqur tahlil qilish va samarali hal etish kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'lib qolyapti. Maqsadimiz inson va qadr-qiymatini joyiga qo'yishdir", deyiladi matbuot xizmati prezident Shavkat Mirziyoyevdan keltirgan iqtibosda. Abituriyentlarga oliy o'quv yurtlariga bu yilgi kirish imtihonlarida ishtirok etish uchun ruxsatnomalar onlayn tarqatilmoqda. Davlat test markazining e'lon qilishicha, abituriyent ruxsatnomasini Davlat test markaziga qarashli abitur.dtm.uz saytidagi shaxsiy kabinetdan yuklab olish mumkin. Abituriyentlardan ruxsatnomalarni avgust oxirigacha yuklab, chop etib olish so'ralmoqda. Imtihonda qatnashuvchilar test sinovlariga fuqarolik pasporti bilan kelishi lozim, aks holda ruxsatnoma haqiqiy deb hisoblanmasligidan ogohlantirildi. Bundan tashqari, Davlat test sinov markazi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari 2-sentyabrdan boshlanib, 12 kungacha davom etishini ma'lum qildi. Imtihonlar kuniga 2 marta, havo salqin paytda, ertalab soat 8 dan 11 gacha, tushdan keyin 5 dan 8 gacha davom etadi. Test sinovlari Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo viloyatlari va Toshkent shahrida 12 kun, Farg'ona viloyatida 10 kun davom etishi ma'lum qilingan. Bu yilgi test sinovlari ochiq hudud, maxsus belgilangan 65 ta stadion va xiyobonlarda o'tkazilishi ma'lum qilingan. 23 avgust holatiga kelib, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 39 mingga yaqinladi. Yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi Toshkent shahrida, bundan tashqari Toshkent viloyati, Samarqand viloyati, Qashqadaryo viloyatlarida ham qayd etilgan. 3900 yaqin bemor shifokorlar nazorati ostida, bulardan 116 nafar esa o'ta og'ir ahvolda ekani xabar qilindi. O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yakshanbada Minsk ko'chalariga 100 ming kishi chiqdi. Tixanovskaya AQSh davlat kotibi o'rinbosari bilan uchrashadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 avgust kuni Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya Litvada AQSh davlat kotibining o'rinbosari Stefan Bigin bilan uchrashib, Belarusdagi munozarali prezident saylovi ortidan yuzaga kelgan siyosiy bo'hronni tinch hal qilish yo'llarini muhokama qiladi. Belarusda 9 avgustda bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilinganidan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. 23 avgust kuni 100 mingdan oshiq Belarus Minsk ko'chalari bo'ylab poytaxt markaziga qadar tinch norozilik yurishida ishtirok etdi. 15 kundan beri tinchimayotgan norozilik namoyishlari qatnashchilari Lukashenko iste'fosini hamda yangi saylov o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Kolonnalarga birlashib shahar markaziga yurish qilgan norozilarni politsiya va harbiylar qattiq nazorat qildi. Ammo namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lmadi. Namoyishchilar tarqalganidan keyin Telegramda Lukashenko vertolyotda shahar ustidan uchib o'tgani aks etgan video tarqatildi. Videoda zirhli forma kiyib, qo'liga miltiq tutgan Lukashenko namoyishchilar haqida kalamushlardek tirqirab qochishdi deb xitob qilganini eshitish mumkin. Lukashenko mamlakat armiyasini to'liq jangovar shayx holatga keltirishni buyurdi. Bu esa avtoritar prezident misli ko'rilmagan namoyishlarni kuch ishlatib bostirishi mumkinligi haqida xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Yakshanba kuni Brest va Grodno shaharlarida ham yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. Litvada poytaxt Vilniusdan Belarus bilan chegaragacha bo'lgan 30 km masofaga cho'zilgan odamlar zanjiri tuzildi. Belarus rasmiylari esa xabar tarqalishiga to'sqinlik qilish maqsadida internet aloqani uzib qo'ydi. Mudofaa vazirligi yakshanba kuni bo'lib o'tgan namoyish arafasida bildiruv e'lon qilib, namoyishchilarni fashistlar deya ta'rifladi va ularni tinchlik va tartibni buzmaslikka chorlab, bundan nari ular politsiya emas, balki armiyaga duch kelishlari haqida ogohlantirdi. 22 avgust kuni prezident Lukashenko mamlakat chegarasi yaqinida harbiy qo'shinlar to'planayotgani haqidagi xabarlar fonida mamlakat armiyasini shay va xushyor turishga chaqirgan edi. Tixanovskaya esa belaruslar o'z huquqlari uchun kurashishlari kerakligini aytib, Lukashenkoning mamlakat harbiy tahdid ostida ekani haqidagi iddaolariga e'tibor bermaslikka chaqirdi. Rasmiy natijalarga ko'ra, saylovda prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagan. Tixanovskaya esa atigi 10.1% ovoz olgan. Saylovoldi kampaniyasida 10 minglab kishi qatnashgan Tixanovskaya aslida 60-70% ovoz to'plaganini iddia qilmoqda. Hozirgacha norozilik namoyishlarida qatnashgan 7 mingga yaqin kishi hibsga olindi. 3 kishi o'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltakladi. Ayrim holatlarda namoyishchilarga o'qotar quroldan o't ochildi. Yevropa ittifoqi hamda AQSh saylovni tanqid qilib, namoyishchilarga qarshi ko'rilgan choralarni qoraladi. 24 avgust kuni Bigin Litva mudofaa va tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashib, Belarusdagi vaziyatni hamda mudofaa sohasida o'zaro hamkorlikni muhokama qiladi. Hafta davomida AQSh diplomati Rossiya va Ukrainaga xizmat safari bilan boradi. RIA Novosti agentligining xabar berishicha, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Belarusni tark etgan muxolifat a'zolarini qon to'kilishini istashda ayblagan. Lavrov Moskva Belarus rasmiylarining muxolifat bilan dialog olib borish masalasida har qanday qarorini qo'llashini aytgan. Ayni paytda vazir belaruslar ushbu vaziyatdan qanday chiqishni o'zlari hal qilishlari lozim deya qo'shimcha qilgan. O'tgan haftada Belarus muxolifati muvofiqlashtiruvchi kengashni tashkil etdi. Bu holatni Lukashenko hokimiyatni bosib olish urinishi deb baholadi.
So'xda Chashma bulog'i ustida chiqqan to'qnashuvda ishtirok etgan 12 nafar so'xlikning hibsga olingani aytilmoqda. Xo'jabodlik deputatlar tuman hokimining jinoiy harakatlarini to'xtatishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Koronavirus O'zbekiston virusni yuqtirganlar soni rasman 39 mingdan oshdi. Ta'lim dargohlarida o'qish boshlanishi bilan kasallanish soni ortishiga hozirlik ko'rilmoqda. Prezident Mirziyoyev Buxoro rahbarlar bilan aeroportda yig'ilish qildi, temir daftar bo'yicha hisobot so'radi. Yakshanba kuni Minsk ko'chalariga yana 100 ming kishi chiqdi. Tixanovskaya AQSh davlat kotibi o'rinbosari bilan uchrashishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Qirg'iziston jurnalist Bobomurod Abdullayevni O'zbekistonga topshirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi O'zbekiston so'roviga binoan jurnalist Bobomurod Abdullayevni Toshkentga topshirgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan xavfsizlik xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, Abdullayev O'zbekistonga 22 avgust kuni topshirilgan. Qo'mitaning qayd etishicha, O'zbekiston tomoni jurnalistga himoya uchun barcha imkoniyatlarni taqdim etishga, qiynoq qo'llamaslikka, shafqatsiz muomala qilmaslikka hamda zarur bo'lgan taqdirda kerakli tibbiy yordam ko'rsatishga kafolat bergan. Bir kun avval Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminova o'g'lining O'zbekistonga olib kelinayotgani haqida BBC O'zbek xizmatiga ma'lum qilgandi. Gavharjon Madaminovaning so'zlariga ko'ra, uning uyiga 21 avgust kuni o'zini Xorazm viloyati hokimligi xodimi deya tanishtirgan ayol kelgan va u zudlik bilan Toshkentga o'g'lini aeroportda kutib olishga borishi lozimligini aytgan. O'zini sayyora deb tanishtirgan ayol Madaminovaga Toshkentga 22 avgust kuniga olingan avia chiptani ham bergan. Gavharjon Madaminova 22 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda o'g'liga bosim o'tkazishlari mumkinligidan qo'rqib Toshkentga borishdan bosh tortganini aytdi. Ayni paytda Madaminova 22 avgust kuni soat 12:00 atrofida Xorazm viloyati hokimligidanman deb tanishtirgan shaxs uni o'g'li bilan video muloqot uyushtirib berganini aytdi. O'g'lim avvalgi joydaman, avvalgi odamlar bilan birgaman, tushlik qilyapmiz, dedi. Ayni paytda o'g'limni ahvoli yaxshi, ko'rinishi yaxshi, meni harbiy uchoqda olib kelishdi, xotirjam bo'ling, deb aytgan, dedi Gavharjon Madaminova. Qirg'izistonda qo'lga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorov ayni paytda 22 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda o'z mijozining Bishkekdan Toshkentga ekstraditsiya qilingani haqida O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati uni xabardor qilmaganini aytdi. Men Bobomurod Abdullayevning advokatiman, lekin mijozimning Toshkentga olib kelingani haqida davlat xavfsizlik xizmati haligacha menga ma'lumot bergani yo'q. Holbuki avvalroq men davlat xavfsizlik xizmatiga rasman murojaat qilib, Abdullayev O'zbekistonga olib kelinsa menga bu haqda oldindan ma'lum qilishlarini so'ragandim, deydi Mayorov. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi rahbari Sergey Mayorov, shuningdek Ozodlik bilan suhbatda 21 avgust kuni Toshkent shahar sudidan unga qo'ng'iroq qilib Abdullayev ishi bilan tanishib ketishganini so'rashganini aytdi. Lekin Mayorovga ko'ra, keyin unga yana qo'ng'iroq qilishib Toshkent sudiga kelib o'tirmaslikni so'rashgan. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev 9 avgust oqshomida Bishkekdagi kafelardan birida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olingandi. Xavfsizlik xizmati jurnalistning O'zbekiston so'roviga ko'ra ushlanganini bildirgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan oydan Farg'ona vodiysini Toshkent va boshqa viloyatlar bilan bog'lovchi 373-chi avtomobil yo'lining Qamchiq dovonidan o'tuvchi ikki nuqtasida yuk transport vositalari vazni o'lchovchi aqlli tarozilar ishga tushdi. Toshkent viloyatining Angren shahri va Namangan viloyatining Pop tumanida joylashgan nazorat punktlarida yuk transporti vazni maxsus yo'lakdan o'tish paytida tekshirilmoqda. Belgilangan normadan ortiq yuk ortgan mashinalar rasmiylar iddaosicha ortga qaytarilmoqda yoki yuki olib qo'yilmoqda. Keyingi kunlarda O'zbekistonlik yuk tashuvchi haydovchilardan kelgan qator videolarda bu tarozilarning ularni nazorat qiluvchi mulozimlar uchun noqonuniy daromad manbayiga aylangani aytiladi. Haydovchilar iddaosicha ruxsat etilgandan 2-3 barobar ko'p yuk ortgan mashinalar qorong'i tushgandan keyin nazoratchilarga pora berish evaziga dovonda bemalol harakatlanmoqda va bu strategik yo'ldagi yo'l harakati xavfsizligiga jiddiy xatar tug'dirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 20 avgust kuni ketma-ket yuborilgan video mualliflari Qamchiq dovoni orqali yuk tashuvchi oddiy haydovchilardir. Ular 17-19 avgust kunlari bu dovonda o'zlari guvoh bo'lgan jarayon taqiqqa qaramay 200 tonnagacha yuk ortgan mashinalarning bemalol o'tib qaytayotganini video tasvirga olgan.
Harakat, perevol. Juda og'ir yuklagan mashinalar taroziga bormay mana bir yil kutib o'tiribdi mana aka. Kechasi haydaydi bular. Ana bular og'ir yuklagan juda ham. 35 tonna yuklagan. Hele ichida yuki ham bor, armatura, metal.
Deydi ozodlikka kelgan videolardan biri muallifi bo'lgan haydovchi. Qamchiq dovoniga qo'yilgan tarozi tomon harakatlanayotgan bu haydovchi yo'l bo'yida turgan yuk mashinalarini ko'rsatib, ularning qorong'i tushishini kutib turgani va kechqurun ularning nazoratchilarga porasini berib dovonga kirishni iddao qiladi.
Tanarda ahvoli. Kamiz. 80 tonna yuki bor. Gidete 3 kilometr tezlik bilan tushyapti. Ha uni orqasidan mana polni orqada qaranglar, qancha kolonna. Mana polning ustida. Ularni umuman qo'ymash kerak. Yo'lni buzayotgan ham o'zi asli shular, rasvo qilayotgan ham.
Deb izoh beradi haydovchilardan biri. O'zi Qamchiq dovonida guvoh bo'lgan nihoyatda og'ir vaznli yuk mashinalarini tasvirga olgan 3-chi haydovchi esa bunday peregruz tarozini nazorat qilayotganlar cho'ntagini to'ldirayotganini aytadi.
Men bir narsaga hayronman, perevaldagi tarozini nimaga qurdi-yu? Nima sababdan peregruz mashinalarda yana pulini olib o'tkazib yuboryapti? Men shunga hayronman. Mana hozir Angrendaman. Mana mana shu mashinalar tomosha qilasizlar. Nechta mashina mana? 1, 2ta, 8ta mashina turibdi mana. Hammasi qorong'i tushishi bilan shu 9-10 larda siljiydi-da. Kecha kelayotganda ham ahamiyat berib turdim. Taroziga yetib kelmasdan ana naparningini tushirib yuboryapti-da, borib Alloh biladi uni. Nech pul berib kelishib kelyapti-yu, taroziga kirmasdan to'g'ri o'tib ketyapti.
Ozodlikka kelgan yana bir videodan Qamchiq dovonidan o'tuvchi yuk mashinalariga nima uchun vazn cheklovi o'rnatilgani tushuniladi. Haydovchi izohidan buncha og'ir vaznli mashinaning tog'dan tushida tormozi ishlamay qolishi ortidan dahshatli avariya sodir bo'lishi ehtimoli kuchayishi, yo'llarning buzilib ketishi tushuniladi.
Mana bitta terminator mana yo'l buzar. Bu vabshe dahshatli bu. Terminatorning dinozavri qarab turinglar-da. Ham bir tsepi bor, ham o'zi nima? 200 tonna. Общий вес 220-230 чиқади.
2017 yil 1 iyuldan kuchga kirgan tartibga ko'ra O'zbekiston hukumatı Qamchiq dovoni orqali bitta yetaklovchi o'qqa 11,5 tonnadan ortiq yuk to'g'ri keladigan yuk avtomobillari bilan yuk olib o'tishni taqiqlagan. Bundan ortiq vazndagi yuk bilan Qamchiq dovoni boshqa sunniy inshootlardan o'tishi uchun qonunchilikda maxsus normalar belgilangan. Ozodlik bu videolardan ayrimlarini, unda ko'tarilgan muammoga munosabat bildirish uchun 20-avgust kuni Transport vazirligi matbuot xizmatiga taqdim etdi. Vazirlik mulozimi Qamchiq dovoniga kirishda o'rnatilgan tarozilarni o'z tizimidagi avtomobil yo'llari qo'mitasi nazorat qilishini bildirdi. Na vazirlik va na uning huzuridagi bu qo'mita 20-21 avgust kunlari haydovchilar bergan ma'lumot va bildirilgan xavotirlarga biror shaklda izoh berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyotchilar uydan qatnab ishlash rejimiga o'tilsa, virus tarqatuvchisiga aylanib qolishidan xavotir bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Respublika maxsus komissiyasining 17 avgustdagi qarori bilan COVID-19 bemorlarini davolayotgan shifokor va boshqa tibbiyot xodimlari kunbay ish rejimiga o'tkazildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, karantin rejimida ishlayotgan shifokorlarning talabi va xorij tajribasiga tayanib shunday qarorga kelingan. 5 oydan buyon bemorlar bilan 14 kunlik karantin rejimida ishlayotgan shifokorlar yangi tartib nafaqat ularning oilasi, balki ko'cha-kuyda ular to'qnashgan odamlar sog'ligiga xavf tug'dirishidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik gaplashgan tibbiyotchilar o'zlarining virusga qarshi himoya vositalari bilan xorijdagidek yetarli darajada ta'minlanmagani bois bu amaliyotni boshlanoq bekor qilish yoki kunbay ishlaydiganlarni vaqtinchalik yotoq joylari bilan ta'minlashni so'ramoqdalar. 20 avgustdan boshlab COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolayotgan va koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyasida ishlayotgan xodimlar 14 kunlik vaqtda usulidan kunbay ish rejimiga o'tkazilgani haqida 19 avgust kuni xabar berildi. Bayonotga ilova o'laroq yangi ish tartibi asosida 14 kunda bir marta berilishi belgilangan moddiy rag'bat to'lovlari ham 30 kunda bir marta to'lanishi aytildi. Shifokorlarga 25 million so'm, o'rta tibbiy xodimlarga 15 million so'm, kichik tibbiy xodimlarga 10, boshqa xodimlarga 5 million so'm miqdorida maxsus rag'batlantirish to'lovlari endi bir oyda bir marta to'lanadigan bo'ldi. Ozodlik bu yangilik ortidan Toshkent shahri va bir necha viloyatda koronavirus bemorlari bilan ishlayotgan tibbiyot xodimlari bilan gaplashdi. Aksar xodimlar maxsus komissiyaning kutilmagan bu qaroridan taajjubga tushgani, yangi tartib ortidan oilasi va yaqinlariga virus yuqtirib qo'yishi mumkinligidan qo'rqayotganini ochiq tan olmoqda. Jumladan Respublika epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasi Toshkent viloyatida koronavirus bemorlarini davolash uchun maxsus qurilgan Zangiota tumanidagi shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga kunbay ish rejimiga o'tish haqida xabar berilgan. Yangi rejimda ish soati 8 soat bo'ladimi yoki 12 soatligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'qligi aytilgan. Toshkentda uzoq yillar tez yordam shifokori bo'lib ishlagan vrach esa shifokorlarning ishga qatnash masalasiga e'tibor qaratdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Bizda doktorlarning aksari ishga avtobus va metroda qatnaydi. Virusning uchog'idan chiqib, avtobusda ishga qatnashini tasavvur qiling. Bu transport vositasida esa asosan keksalar va o'quvchilar yuradi. Bu esa karantin degan rejimning mohiyatiga mutlaqo ziddir", dedi Toshkentdagi tez yordam shifokori. Virus nisbatan kam tarqalgan hudud Farg'onada ishlayotgan xirurg va ginekolog vrach Xurshidbek Yoqubjonov ham yangi tartibning aholi salomatligiga xavf tug'dirishini e'tirof etdi. Bu vrachga ko'ra, tibbiyot xodimlari bir martalik kiyimlar, shaxsiy himoya vositalari bilan yetarli darajada ta'minlansa, ko'chaga chiqishdan avval dush qabul qilsa, umumiy gigiyenaga yaxshi amal qilsa, virusning boshqalarga yuqish ehtimoli albatta kamayadi. O'zbekistonda koronavirus bemorlari yoki virusni yuqtirganlar bilan aloqada bo'lgan kishilar saqlanayotgan karantin muassasalaridagi tibbiyot xodimlari shu yilning may oyidan rasman vaqt usulida ishlash tartibiga o'tkazilgan. Bu tartib Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan shu yilning 21-mayda qabul qilingan karantinga oid choralar amal qilishi davrida vaqti usulida ishlashning vaqtinchalik tartibi to'g'risidagi nizomga asosan joriy qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan So'xda Chashma bulog'i ustida chiqqan to'qnashuvda ishtirok etgan 12 nafar so'xlikning hibsga olingani aytilmoqda. Xo'jabodlik deputatlar tuman hokimining jinoiy harakatlarini to'xtatishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Koronavirus O'zbekiston virus yuqtirganlar soni rasman 39 mingdan oshdi. Ta'lim dargohlarida o'qish boshlanishi bilan kasallanish soni ortishiga hozirlik ko'rilmoqda. Prezident Mirziyoyev Buxoro rahbarlari bilan aeroportda yig'ilish qildi, temir daftar bo'yicha hisobot so'radi. Yakshanba kuni Minsk ko'chalariga yana 100 ming kishi chiqdi. Abdurahmon Tashanovning ozod nazari Bobomurod Abdullayev prezidentga nega minnatdorchilik bildirdi? Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Kecha ko'zim tushib qoldi, Bobomurod Abdullayev bilan bir qisqa muloqot qilibsiz. To'g'risi, Bobomurod Abdullayev atrofida bo'layotgan ishlarni men tushunganim yo'q. Siz bironsi tushundingizmi?
Albatta, masalan, buni ochig'ini aytish kerak, jamoatchilik qanchalik o'sha hibsga olinganda juda hayron bo'lgan bo'lsa, ajiotaj qilingan bo'lsa, shov-shuv bo'lgan bo'lsa, uni qo'yib yuborilishi ham xuddi shunchalik bir shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Bu bo'yicha Bobomurod o'zi bilan o'tirib ancha gaplashdik. Men birinchi, agar ruxsat bersangiz, Sarvar aka, ishchi huquqiy tomonlari haqida tushuntirib bersam-da, keyin
marhamat qiling.
Demak, Bobomurod Abdullayev taniqli jurnalist, endi jamoatchilikka tanishtirishi hojat yo'q. Demak, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158-chi moddasi 159-chi moddalari bilan ayblanyapti. Hozir o'sha ehtiyot chorasi
moddani nomini aytib qo'ymasa hech tushunarli bo'lmaydi.
Demak, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158-chi moddasi bu o'sha prezident shaxsiga suiqasd qilish, uni obro'sizlantirishga qaratilgan jinoyatlar turkumiga kiradi. 159-chi moddasi esa aytaylik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish haligi nima deydi, jinoyatlarni o'z ichiga oladi. Endi bu moddalarni dispozitsiyasi, bu moddalarni sharhi shunchalik keyinki, uni masalan jamoatchilik juda tortishinadi. Bir xil paytlar, masalan aytaylik, faqat qurolli qo'zg'olonlar yoki bo'lmasa qurolli to'ntarish boshqa nima deb tushunishi mumkin, lekin aslida masalan aytaylik, maqola orqali yoki bo'lmasa ommaviy chiqishlar orqali, da'vatlar orqali ham bu moddalarni bevosita masalan shaxs sodir etishi mumkin. Men tushunishim bo'yicha Bobomurod Abdullayevga qo'yilayotgan ayblovlar orasida shunaqangi narsa bor.
Aynan shu moddalar bo'yicha ayblanayotgan to'g'risidagi informatsiyani siz qayerdan oldingiz?
Buni birinchidan Bobomurod Abdullayev o'zi aytdi, o'zi rasman bunga izoh berdi. Buni menimcha bugun erta o'sha jamoatchilikka o'zi ham oshkor qiladi va kecha men gaplashgan paytimda Bobomurod Abdullayev o'sha milliy xavfsizlik, endi davlat xavfsizligi xizmatiga so'roq olib kelgan paytda unga o'sha yaxshi muomala qilinib, uni protsessual o'sha huquqlari to'liq ta'minlandi. Men advokatim to'liq yonimda bo'ldi. Sergey Mayorov, buni o'sha advokatni o'zidan ham so'rashlaring mumkin deb menga gapirdi.
Va moddalarni aytdi,
Ha, va moddalarni aytdi.
Chunki men bejiz so'ramayapman, chunki o'sha Qirg'izistonda qo'lga olingandan keyin boshqa prokuraturaning bayonoti chiqdi. O'sha bayonotda aytilgan emas edi, to'g'rimi?
To'g'ri, lekin haqiqatdan Bobomurodning o'zini aytishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158-chi va 159-chi moddalari bilan ayblanyapti. Bu moddalar, demak, O'zbekiston Respublikasi prezidenti shaxsiga suiqasd qilish va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish jinoyatlarini o'zida aks ettiradi. Ya'ni bu moddalarga ozgina sharh beradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish degani bu faqat qurolli tajovuz yoki jismoniy boshqa emas, balki o'sha matbuot orqali, ommaviy axborot vositalari orqali, davlat orqali ham bu narsalar sodir bo'lishi mumkin. Bu jinoyat kodeksini dispozitsiyalarda aytib qo'yilgan. Xuddi shuningdek o'sha konservativ tuzumga tajovuz qilish ham xuddi shu narsalarda anglashiladi. Demak, hozir Bobomurod Abdullayev shu moddalarda ayblanayotgan ekan, tergov davomida uni o'sha vaqtinchalik ozod qilish, ya'ni sudgacha tergov tugaguncha munosib xulq-atvorda bo'lish tilxati bilan ozodlikka chiqarilgan advokati va o'zi munosib xulq-atvorda bo'laman, protsessual qoidalarni buzmayman, tergovlarga o'z vaqtida kelib yordam beraman degan tilxatlari yozib bergan. Mana shuning uchun
buni tushundim. Qarang, o'sha jinoyat kodeksini ikkita moddasi bo'yicha unga u jinoyat qilganlikda gumon qilinayotganligi aytilibdi unga. Ha, jinoyati nimada ekan o'sha? U gumon qilinayotgan jinoyat nima ekan o'sha?
Endi hozir matbuotga beradigan intervyusida ham, odamlar bilan gaplashganda ham, boshqasida ham protsessual tergov harakatlari olib borilayotganligi tufayli jinoyatlar haqida konkret ma'lumot bermadi. Aytaylik, masalan, Abdurahmon, bu siz o'zingiz huquqni yaxshi tushunasiz, protsessual normalarga ko'ra men tilxat berganman, tergov sura haqida bironta shaxsga yoki ommaviy axborot vositalariga e'lon qila olmayman degan gapni aytdi. Mana shu narsadan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir men sizga va jamoatchilikka nimada ayblanayotganini aytolmayman, detallarini bilmayman, to'g'rirog'i o'zim ham bilmayman. Shu ma'noda Bobomurod Abdullayev menga shu narsalarni aytdi. Lekin bilishim bo'yicha unga tergov davomida o'sha ochiqda yurish, ya'ni ozodlikdan mahrum qilinmagan yoki ushlab turish holati ko'zlanmagan, haligi tergovda qatnashish huquqi berilgan. Va o'zi aytdiki, mana advokatim mayorisidan so'rashinglar mumkin dedi. Har bitta nimada, haligi tergov jarayonlarida, boshqalarda, hammasida advokatim qatnashadi degan gaplarni aytdi.
Taxminingiz nima deb so'ramoqchi emasman, lekin agar ushbu suhbat davomida aytishingiz mumkin bo'lgan taxminingiz bo'lsa, aytgingiz kelsa ayting.
Yo'q, mening taxminim yo'q, men faqat eslatib o'tishim mumkin. O'sha nima paytda Bobomurod Abdullayev Bishkekda qo'lga olingan paytda o'zi jurnalistlarga qisqagina bir marta intervyu bergan, ya'ni bir qanaqadir mergan taqallusida bir haligi ijtimoiy tarmoqlarda maqolalar yozganlikda ayblanayotgani to'g'risida o'zi gapirgan edi. Masalan, mani u taxminim emas, yoqimizni bilganim ham emas, uni o'zini gaplarini jamoatchilikka eslatmoqchiman. Yani
tushunmayotgan yana bir jihat shuki, endi ataylab qo'shni davlatga so'rov jo'natib ushlab beringlar deb, keyin bir necha tonna kerosin sarflab, Bobomurodni o'zini aytishi bo'yicha harbiy samolyot jo'natib, o'sha samolyotni olib kelib, birdan chiqarib yuborgani albatta yaxshi, ozodlikda yurgani yaxshi, lekin bas chiqarib yuborishgan ekan, demak ijtimoiy xavfi, agar Bobomurod Abdullayev qandaydir bir qilmish qilgan bo'lsa, u qadar xavfli emas ekan. Bas bu qadar xavfli bo'lmasa, bir necha tonna kerosin sarflab olib kelishni ham hojati balki yo'q edi. Men shuni tushunmayapmanda.
Yo'q, endi bu yerda gap operativ ma'lumotlar, to'plangan dalillar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, Bobomurod Abdullayev deb o'ylangan odam ehtimol boshqa bo'lishi mumkindir, yoki boshqa bo'lgan, endi tergov siri bo'lgan narsalar, siz bilan bizga qorong'i bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Shuning uchun albatta u sudga kelganda masala hal bo'ladi. Hozirda tergovdagi ehtiyot chorasi, aytaylik, nima bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa shunday holatlar ham hayotda bo'lib turadi. Mana masalan, gumondor shaxs, aytaylik, men tergovga yordam beraman shu masalada deyishi mumkin, shu shartlar bilan ham masalan ozod qilinishi mumkin. Men endi illo o'sha Bobomurod Abdullayevni o'zida bir shubhasiga qo'ymoqchi emasman, lekin masalan tergov amaliyotida, so'roq amaliyotida shunaqangi narsalar bo'lishi mumkinligini men eslatmoqchiman xolos. Endi bu degani hali Bobomurod Abdullayev birorta ayblovni soqit bo'ldi degani emas. Qachonki sud hukmi chiqsa, sud qarori chiqsa, aytaylik o'shanda masalan aytaylik qamoqqa olib kirib ketishi mumkindir, yana yoki bo'lmasa o'shanda butunlay qutulishi mumkindir. Hozir endi ehtiyot chorasi qo'llanilayotganligi, endi o'zi gumanizm, insonparvarlik qo'llaydi O'zbekiston menga deyapti, biz albatta unga ishonishga harakat qilamiz. Demak, shundan keyin bir aniqliklar bo'lib qoladi.
Anovi munosib xulq atvorda yuraman degan tilxat ma'nosi nima? Endi ro'paramdan chiqqan har bir odamga salom beraman deganimi, nima degani u?
Yo'q, bu degani, yo'q, munosib xulq atvorda bo'lish degani, ya'ni mana masalan o'sha protsessual normalarni hurmat qilaman. Aytaylik, masalan, tergov organi meni chaqirgan paytda vaqtida yetib kelaman, tartib qoidalarga amal qilaman degan, ya'ni o'sha qamoqqa olish bilan bog'liq bo'lmagan nimalarda, ehtiyot choralarida garov qo'llanishi mumkin yoki shaxsiy kafillik qo'llanishi mumkin. Aytaylik, masalan, Abdurahmon tergov vaqtida kelib turadi deb Sarvar Usmon, masalan, kafolat xat yozib berishi mumkin. Misol, yoki bo'lmasa mana shu bola tergovga kelib turadi, bo'lmasa mana meni 5 million so'mni davlat foydasiga musodara qilishinglar mumkin deb, aytaylik, pul o'tkazib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun aytaman. Yoki bo'lmasa, endi bu degani ehtiyot choralari, agar o'sha tilxat yo va'da berilgan narsalarni buzadigan bo'lsangiz, birdaniga o'zgarishi ham mumkin. Aytaylik, bir marta Bobomurod Abdullayev mana shuna qildi va nimaga kelmay qolsa, aytaylik, chaqirilgan paytiga tergovga kelmay qolsa, ehtiyot chorasini darrov o'zgartirib, yana qaytadan qamoqqa yuborish vakolati tergov organida bor. Buni nazarda tutish kerak.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Kambag'allarning temir daftariga kirishni istovchilar keskin ko'paydi, daftar ustidan nazorat ham kuchaydi. Mikrofon oldida Zamir Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30 iyul kungi farmoniga asosan pandemiya davrida og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga bir martalik pul tarqatish jarayoni 15 avgustda tugallanadi. 400 mingdan oshiq oilaning 1 million 700 ming a'zosiga tarqatilishi belgilangan moddiy yordamning aynan kimga berilishini Mahalla vazirligining joylardagi vakillari sektor rahbarlari bilan birgalikda hal qilmoqda. Moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning prezident farmonida temir daftar deb keltirilgan ro'yxatiga kirish jarayoni ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar ta'kidicha shu kunlarda norozilik va e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'zini pandemiya bois og'ir ahvolga tushganini aytayotgan aholi vakillari temir daftarga kiritilmayotganidan shikoyat qilsa, bu daftarni yurituvchilar borning ham yo'qning ham bir martalik pul olish uchun to'polon qilayotganini aytmoqda. Ozodlik gaplashgan Buxoro shahridagi mahallalardan biri mas'uli prezident og'ir ahvolda qolgan oilalarga 1 milliondan pul berarkan degan xabar chiqqandan beri o'z ofisiga kuniga 100 dan oshiq odam kelayotganini aytadi. Boy ham kelyapti, kambag'al ham kelyapti. Menga 1 million so'm berasiz deb. Pandemiya boshlangandan keyin 1.5 mingta odam yashaydigan mahallamizda 31 ta oilani temir daftarga qo'shgandik. Daromadsiz qoldi deb. Keyin karantin ochilgandan so'ng 12 taga tushirdik. Tikuvchilar, sartaroshlar ishini boshlagandan keyin ularni ro'yxatdan chiqardik-da. Prezidentning bir martalik yordam haqidagi farmoni chiqqandan beri bu ro'yxatni yana qayta ko'rib chiqdik. Ro'yxatga kiritgandan keyin uni ichki ishlar bilan prokuratura qaytadan tekshiryapti. Uyiga borib sharoitini ko'rayapti. O'ziga to'qlar kirib qolgan bo'lsa, o'chirib tashlayapti. Ba'zilar ro'yxatga kiritasan deb to'polon qilib keladi. Uyiga borsangiz hamma sharoiti bor. Pandemiya davrida katta remont qilib hamma yog'ini tuzatgan. Bir martalik yordamga qarab qolgan joyi yo'q. To'polonni asosan shunaqalar qilyapti dedi Buxoro mahallalaridan birida temir daftar uchun birlamchi mas'ul. Ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar pandemiya davrida daromad manbayini yo'qotganiga qaramay, davlat byudjetidan ajratilgan bir martalik moddiy yordam o'ziga tegmayotganini aytmoqda. 400 ming so'm pensiya olaman. Rossiyaga ketgan qizimning bitta bolasi qaramog'imda. Qizim 8 oydan beri pul jo'natgani yo'q. Yordam puli so'rasam, uyingda hamma sharoiting bor, qizing Rossiyada ishlayapti, temir daftarga kirita olmaymiz deyishdi. Uyim yaxshi bo'lgani bilan kundalik tirikchilik uchun 400 ming so'mdan boshqa daromadim yo'q-ku. Bersa qiynalganlarning hammasiga bersin, har xil bahona qilmasdan, deydi ozodlikka murojaat qilgan buxoroliklardan biri. O'zbekistonda koronavirus karantini o'rnatilishi ortidan hukumat pandemiya davrida daromadini yo'qotib og'ir iqtisodiy ahvolda qolgan oilalar ro'yxatini shakllantirishga kirishdi. Temir daftar deb ataladigan bu ro'yxatga mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, yolg'iz keksalar, doimiy ishsizlar, karantin tufayli ishsiz qolganlar va pandemiya sababli xorijdan qaytib ishsiz o'tirganlar kabi jami 7 toifa kiritilgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, mahalla qumlar vazifasi ehtiyojmand oilalarning temir daftarini yozib chiqish bilan tugaydi. Uning so'nggi nusxasini tasdiqlash va bu oilalarga bevosita pul tarqatish sektorlar va huquq tartibot idoralari nazoratida. Temir daftarga kirish, demakki, davlatdan moddiy yordam olish jarayonidagi poraxo'rlik, tanish bilishchilik jarayonining shaffof emasligi haqidagi shikoyatlar ko'paygan ortidan unga turli tizim rahbarlari, xususan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva munosabat bildirdi. Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi temir daftar ustidan nazorat kuchaytirilganini ma'lum qildi. Prokuratura belgilangan pul mablag'larining to'liq va o'z muddatida manzilli yetkazilishida qonun buzilish holatlari aniqlangan taqdirda qat'iy choralar ko'rilishini va'da qildi. Temir daftarga kirgan oilalarga prezidentning bir martalik moddiy yordam berish haqidagi farmoni asosida 15 avgustga qadar jon boshiga 220 ming so'mdan tarqatilmoqda. Shu maqsadda davlat byudjetidan 350 milliard so'm mablag' ajratilgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyat Kasbi tumanida mehnat qilayotgan namanganlik dehqonlarning pishib yetilgan qovunini ichki bozorga chiqarishga tuman hokimi taqiq qo'ydi. Dehqonlarning aytishlaricha suv tanqisligi bois eksportbop bo'lmay, lekin ichki bozorga yaraydigan o'nlab tonna qovun tarvuz dalada chirib ketmoqda. Hokim esa qovunni daladan chiqarmaslik uchun paykal boshiga ichki ishlar bo'limi xodimlarini yuborgan. Tuman hokimi dehqonlar mahsulotni daladan chiqarmaslik haqida farmoyish berganini tan oldi va buning sababini dehqonlar eksport rejasini bajarmaganligi bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kasbi tumanida og'zaki shartnoma asosida yer olib, dehqonchilik qilgan namanganlik Akmal Sobitovning aytishicha, bir haftadan buyon ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari uzib qo'yilgan qovunni daladan olib chiqishga to'sqinlik qilmoqda.
Erta bahorda kelganmiz, oilaviy, shaxsan men o'zim qovun tarvuz ekkanman 14 gektarga. Ekspert qiladigan ekspertchilar ekan, dehqon parlaganda meni tanlovga olib kelgan mutaxassisligim borligi uchun shu eksportbop bo'lish bo'lganiga 15 kun bo'ldi, pishganiga 15 kun 20 kun bo'ldi, shundan birin eksport qila olmadi qiluvchilar. Rossiyada qovun ko'payib qolibdi, sal propka bo'lib qolibdi, yo'l ochilib qolar, yo'l bo'lib qolar, ana mana bilan pishib ketdi. Endi ichki bozorga sotish kerak, pishib ketganini eksportchilarga ko'rsatsak, pishganini terib olinglar, keyingi uzumlarni yana olamiz deydi. Endi o'shanga pishganlarini ichki bozorga sotmasak, joyda uval bo'ladi. 4 kun oldin uzilgan qovunni yer ichida yotuvdi. Sotamiz buni, chiqazaylik, mashina olib kelib yuklaymizsak, hozir dan xodimlari, uchastka voy xodimlari, milliyso ichki ishlar xodimlari keldi, mana hozir shetda dalada bular. Yo'l berishmayapti. Mahsulotimizni sotmas ekanmiz, joyda chirsa chirib ketar ekan, yo'lmasa sotmas ekanman.
Dehqonning aytishicha, ular o'zlari eksport qilish uchun xaridor topgan, lekin hokim bunga ruxsat bermagan.
Hokim bo'lsa seni kim olib kelgan? Shu o'shandan talab qilasan, haqqingni deyapti. Mana nima bo'ladi? Shuncha mehnatim, oilam bilan qilgan mehnatim nima bo'ladi desam, qatdan kelgan bo'lsang, ushaga ket. 4 kun muhlat senga. Qo'yibdan dedilar. Men endi kimdan talab qilishni bilmasdan sizlarga murojaat qilgan joyim bor aka.
Akmal Sobitovning aytishicha, yana 2 namanganlik dehqonning 25 gektardagi qovuni ham dalada chirib ketmoqda. Dehqonlarga homiylik qilgan Kosonlik Islom Izomovning aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari 3 kundan buyon dehqonlar mahsulotini bozorga olib chiqmaslik uchun qorovullab yotibdi.
Vaziyat og'ir, hokim u bo'yda bo'yin qilyapti, lekin bizlarni juda ham tipib ketib qaytardi. Mahsulotimizni chiqartirmayapti. Mana hozir ichki ishlar keldi, uchastkaga keldi, uchastkaga mahsulotni ko'rsatdi, murib qolganini, chirib qolganini, qolib ketganini hokim manerga 2 alka mahsulot o'zyamiz, bitta alkaga necha tonna ketadi? 23 tonna, 22 tonna ketadi. Biroq bo'lsam 45 tonna mahsulot uzganmiz. 3-chi kun bugun. Chiqartirmay hokim manzilga qo'lingni sindiraman, ichingga yerdan chiqarib haydavoraman seni. Agar tegsang qo'lingni sindiraman deb 45 tonna mahsulot sifatini yo'qotdi. Olib chiqib chiritaman dedi, chiritaman, lekin senga berib sottirmayman dedi. Innovatsiya yetishtirilgan mahsulotini hokim bo'lib chiritib o'tiribdi. Afsona til bilan aytyapti, chiritaman. Tilimga javob beraman, tilimga javob beraman, chiritaman, chiqartirmayman. Eksport qilasan, buni kim oladi eksportga?
Deydi Islom Izomov. Namanganlik dehqonlarni kasbiga olib kelgan Bahodir va Hasanboy ismli shaxslarga ozodlik qo'ng'iroq qildi, lekin ikkovining ham telefoni o'chirilgani bois ular bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Kasbi tumani hokimi To'xtamurod Mingliyev ozodlik bilan suhbatda dehqonlar mahsulotini daladan chiqarmaslik haqida farmoyish berganini tan oldi va buning sababini dehqonlar eksport rejasini bajarmaganligi bilan izohladi.
Izoh bersam, bu bizga yil boshida kelgan ikkita tadbirkor Namangan viloyatidan kelgan bular, Bahodir aka degan rahbar bor, Husanboy adashmasam ismi Husanboy akamiz bor. Masalan, bu dehqonlar bilan men tanishmasman, yuzma-yuz bo'lgan. Yil boshida kelishilgan bitim bor nimasi o'sha bo'yicha eksport qilish rejasi belgilangan. O'shaning uchun biz yerdan ajratib berdik, shudgorlangan ekmanni prognoz ko'rsatkich bor, eksport rejasi nimada bo'ladigan, o'sha imkoniyatdan kelib chiqib belgilangan 3 million $600,000. Biz o'sha belgilangan rejamiz bor. Dehqonni endi hozir sizga aytgan, man uni qoralab o'zimni oqlamoqchi emasman. Suv aytilgan vaqtda berilgan, bizga qachon necha marta murojaat qilgan bo'lsa suvi berilgan. Dehqonlari ham bor, ishlagan nimasida. Bugun biz endi prognoz eksportga chiqarmaydigan bo'lsa, bizni tumanda belgilangan eksport rejasi bajarilmaydi, biz rejada qoloqlikka yo'l qo'yamiz. Bugun rahbarlari kelishi kerak, o'sha sotib chiqarish kerak. O'sha qovunni bir yerda sotayotganini eksportga chiqaradigan qismi ham bor, nimasi bor. Saralab chiqarish kerak, muammosi yo'q. Shartnomasi bor, xorijiy davlatlar bilan, Rossiya bilan shartnomasi bor, chiqarsa masalasi yo'q. Man u yerda mehnat qilgan dehqonlar bor, ularni mehnatini kuydirmoqchi emasman. Boshqa eksporterlarga taklif qilyapmiz, ko'radi, qovun bor, nima qiladi, chiqaradi, masalasi yo'q,
deydi Kasbi tumani hokimi To'xtamurod Neyliyev.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'xlik 23 yashar yigit Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 10 avgust kuni 23 yashar So'xlik Davlatjon Mallayev shu yilning 31 mayida O'zbek-Qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan janjal paytida viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga nisbatan zo'rlik ishlatganlikda ayblanib qo'lga olingan. 11 avgust kuni Farg'ona shahar sudi viloyat prokurori o'rinbosarining Mallayevni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish so'rovini qondirdi. Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimiga ko'ra Mallayev So'xdagi tartibsizliklar paytida hokim va huquq organlari xodimlariga faol qarshilik ko'rsatib, zo'rlik ishlatib, shikast yetkazganlikda ayblanmoqda. 31 may kuni chegaraning Bastiy qismida joylashgan Chashma bulog'i ustida to'qnashuv chiqqan, qariyb 1000 kishi qatnashgan jarayonda Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ham toshbo'ron qilingan edi. Davlatjon Mallayev bu toshbo'ronda qatnashganlikda ayblanib qamoqqa olingan, hozircha birinchi so'xlik bo'lib qolmoqda. So'x tumanidagi Mulg'on mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi 50 yashar Nasimaxon Mallayevaning ozodlikka chiqishicha o'g'li Davlatjon shu yilning 10 avgustida Farg'ona shahriga borganida hibsga olingan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 3 kundan so'ng Mallayeva shaharga ketib qaytmagan o'g'lini qidirib So'x tumani hokimligiga borganda uning hibsga olingandan xabar topgan. Ozodlikka yuborilgan sud ajrimida qayd etilishicha, Davlatjon Mallayev shu yilning 11 avgust kuni 2 yarmida Farg'ona shahar sudida sudlangan. Yopiq o'tgan mahkamada Mallayevga Farg'ona viloyat prokurorining 1 o'rinbosari da'vosi asosida Jinoyat kodeksining 244 modda ommaviy tartibsizliklar, 219 modda 2 qismi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish jinoyatlarini sodir etganlik aybi qo'yilgan. Ajrimda Mallayevning hibsda qancha saqlanishi aytilmagan. So'x tumani hokimiyati va ichki ishlar bo'limidan Davlatjon Mallayevning to'polondan 3 oycha o'tib hibsga olinishi yuzasidan biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Tuman ichki ishlar bo'limidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda bu bo'limda vaqtinchalik tergov izolyatorining yo'qligi bois hibsga olinayotganlar viloyat markaziga olib borilmoqda. 31 may kuni O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi voqeaning ozodlik gaplashgan ayrim guvohlari kutilmaganda boshlangan to'polon ishtirokchilaridan hech biri hokim yoki davlat mulozimini kaltaklash niyatida bormaganini aytadi. Ozodlik gaplashgan so'xliklar Mallayevning qamalish ortidan hodisada qatnashgan boshqa tumandoshlarda ham vahima paydo bo'lganini qo'shimcha qilmoqda. Shu yilning 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanining Qirg'iziston Botken viloyati Qadamjoy tumaniga tutash Chashma qishlog'ida suv ustida to'qnashuv yuzaga chiqqandi. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda ikki tarafdan 1000 ortiq odam, guvohlarga ko'ra esa 4000 ga yaqin odam qatnashgan, tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan va bir necha uyga o't qo'yilgan. O'zbekiston tomoni bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, So'x tumani shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan, bularning bir nechasi ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan edi. Chegarada boshlangan dahanaki mojaroning keyinchalik to'qnashuvga aylanib ketishida mahalliy rahbarlar, xususan Farg'ona hokimini ayblagan norozilar esa Shuhrat G'aniyev va So'x tumani sobiq hokimini toshbo'ron qilgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
7 kun 11 soatdan ishlagan ishchilar haydaldi, ish beruvchi ularni brak qilganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka 18 avgustda kelgan 53 soniyali videoda qurilayotgan bino fonida turgan 7 yosh yigitdan biri Toshkent shahriga Qiziriq tumanidan ishlash uchun kelganini aytadi. Murojaatchilar ish haqini ololmayotgani, yordam so'rab Olmazor tuman prokuraturasiga borgani, biroq u yerda yordam bera olmaymiz degan javob eshitganini aytib, shu masalani hal qilib berishni so'raydi. Video oxiridagi gapdan murojaat prezident Mirziyoyevga qilingani tushuniladi. Murojaatchilardan biri 31 yashar Bekzod Ashurovning 18 avgustda ozodlikka aytishicha, 17 avgustdan boshlab ishsiz qolgan 10 qiziriqlikning 5 nafari Green Power Stroy MCJ amalga oshirayotgan mehmonxona qurilishida ishlashni 7 iyulda boshlagan. Qolgan 5 nafari 13 avgust kuni kelgan, avvalgi 5 va keyingi 5 kishi jami 10 kishi 17 avgustdan boshlab ishsiz qolgan.
Bir kunda necha soat ishlaysizlar?
10 soat, 7 7 1 soat dam obed.
16 avgustgacha ishlabsiz, 17 avgust kuni ertalab ishga bordinglar. O'shanda nima bo'ldi?
Bordik, o'sha bolalar ishlab turgan vaqtda ikkitasi tepadan razmer beradi, ikkisi pastdan kesadi. Biri kessa, biri tepaga otadi, ilib oladi. O'sha payt bular kesayotganda
nimani kesadi? Nimani kesadi?
Faner, faner.
Fanera kesadi, xo'p.
Faneran kesib o'zi bular kutib turguncha bir daqiqada hammasi tayyor bo'ladi-da. Kutib turguncha u pasrodnik keldi-da tepaga. Sizlar turibsizlar, 2 kundan beri mana shunaqa gaplar bilan bizni qo'yishmadi umuman. Sizlar ishlamaysizlar, sizlar nima deb mana shu yerda razmir berdik desak tushunmaydi, baqirib ketadi.
Dedi Bekzod. Aytgan gaplarining umumiy mohiyati ish beruvchining injiqligi, ularning o'rniga boshqa ishchilar olingani kabi gaplar bo'ldi. Gap orasida Bekzod Ashurov qandaydir kolonnalarni ham tilga oldi, lekin tafsilotlarini aytmadi. Qiziriqlik ishchilar murojaati ortidan 18 avgustda ozodlik bog'langan Green Power Stroy bosh muhandisi Mehroj Jumaqulov savolni eshitmayoq tutab ketdi.
Aka, bugun qiziriqlik bilaman, uni juda yaxshi bilaman aka. 9 kolonnani buzib qo'yishgan aka. Mani bo'ynimga 27 million pul qo'yishyapti. Men bitta kompaniya, yaponlar investitsiyasi orqali kirib kelgan, investorlar kirib kelgan kompaniyada subpodrayachi bo'lib ishlayman. Ular gazeta quryapti.
Aha.
Xo'sh, bular 9 kolonnani buzib qo'ygan, terdechiklari buzib qo'ygan aka. Mani bo'ynimga 27 milliondan material uryapti. I 6 million jarima qo'yadi.
Bosh muhandis iddaolariga dalil sifatida 18 avgustda tuzilgan qurilish defektlari aktini ham ozodlikka taqdim etdi. Ozodlikka taqdim etilgan suratlardan binoning beton ustunlari chindan ham buzib, qayta quymasa bo'lmaydigan darajada o'ta sifatsiz quyilganini, beton quyilayotgan paytda vibrator ishlatilmagani, shibbalanmagani ko'rinib turibdi. Ozodlikning qurilishdagi brak uchun nega oddiy ishchilarni ayblayapsiz? Prorab yoki boshqa mutaxassislar qayerda edi? Degan savoliga bosh muhandis Mehrod Jumaqulov bunday javob berdi.
Aka, men qo'ygan prorablarimga qo'pol bo'lsa ham, masteralarimga xo'paslab qilgan dokazatim bor kerak bo'lsa.
Bosh muhandis ishchilarga brak kolonnalarni buzib qayta quyishlari kerakligini aytganini, lekin ular ko'nmayotganini bildirdi. Agar shu ishni qilishsa, albatta ish haqlari beriladi, dedi Mehroj Jumaqulov.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.